Hergot.
Hergot. Hergot.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot.
Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort,
Dominik Čejka
a Petr Wagner, dobrý večer.
Dneska se budeme bavit o tématu, které se nám tady tak cyklicky cyklí, ale zase z trošku z jiné perspektivy a s jinými hostkami. Tématem je křesťanská ekologická teologie. Už jsme tady na to hosta měli, ale teď máme vzácnou příležitost uslyšet dvě zahraniční holandské teoložky, které se tím tématem zabývají. Rozhovor s mi pro nás natočila Majda Šipka, takže je to docela exkluzivní materiál. Jedna z těch teoložek dokonce napsala knihu Zelená teologie, která se stala teologickou knihou roku, tak já jsem docela zvědavý, co vymysleli.
Já taky, my chceme předně Magdaleně poděkovat za tenhle materiál, který jsme měli příležitost zpracovávat. No a teď se pustíme do zpráv a u té zvědavosti doufám vydržíme všichni.
Ale já si myslím, že ještě před zprávami bychom mohli odtajnit, kdo tedy bude zpovídán.
Tak já vidím, že Dominik to prostě nevydrží dlouho s tou zvědavostí, ale já mu to vyplním, to jeho přání. První z těch teoložek je Therese van Montfort, která je právě tou autorkou té knihy Zelená teologie, a druhá teoložka je Karola Dámen, která je pastorka v Holandsku a doktorantka teologie, která se zabývá ekofeminismem.
A teď už teda můžeme taky do zpráv, ne?
Je to tak, Petře, doufám, že se spodíval zase na nějaký statistiky, protože mě to tvoje žonglování s číslíčkama už teda přímě chybělo.
Dobře, můžu ti nabídnout takovou zprávu, která je z náboženského infoservisu a která zpracovává další výzkum naší oblíbené Pew Research Center. Ta vydala další globálně zaměřenou analýzu a pozornost v ní věnuje věkovému rozdílu mezi mužem a ženou ve společné domácnosti. Jak to souvisí s náboženstvím? Studie totiž pracovala s daty ze 130 zemí světa a taky ze 6 náboženských skupin. Křesťanské, muslimské, hinduistické, buddhistické a taky zohlednila lidi bez vyznání. Výsledkem je zjištění, že ženy jsou v průměru vždy mladší než jejich životní partneři. Věkový rozdíl, a to bude zajímavé, ten není všude stejný. Co se náboženství týče, největší rozdíl je mezi muslimskými manželi, 6,6 roku v průměru. Nejmenší u lidí bez vyznání, 2,3, a u židů, 2,1. Největší věkový rozdíl mezi partnery vůbec, 14,5 let, je v západoafrické Gambii, kde se 90% obyvatel hlásí k islámu. A dále pak v nedaleké Guineji, kde je to 13,5 roku. Naopak nejmenší rozdíl je podle téhle analýzy v Česku a na Slovensku. V Česku je to 2 roky v průměru a na Slovensku 2,1 roku. S věkem manželů taky souvisí ale jedna věc, která je důležitá, že jeden z nich prostě dožije o samotě. I tohle to je globální fenomén. Průměrně má žena dvounásobnou pravděpodobnost, že bude ve stáří sama. Ve světě žije 20% žen sama, u mužů je to jenom 11%. Opět jsou rozdíly mezi regiony a taky mezi náboženstvími. Největší genderový rozdíl v domácnostech o jedné osobě je mezi křesťany. To je 30% křesťanek versus 14% křesťanských mužů a podobně je tomu v židovských domácnostech. Nejméně osamělých žen je naopak mezi hinduisty. Je to 6% žen versus 2% mužů. U muslimů je tenhle poměr 10:3. Tak to by bylo k těm čísílkám, doufám, že jsi spokojen.
No to byla úplná sprcha čísel.
Je to zajímavé, ale já se ptám, je tam nějaká příčinnost, takzvaná kauzalita mezi tím náboženstvím a tím rozdílem věkovým?
No nějaká, tak to už je ta otázka pro nás, že jo, samozřejmě. No, mně z toho lidi... některé věci a některé souvislosti vyznívají, no ale já nevím, jestli bych tlačil moc na pilu, kdybych vyvozoval důsledky.
Tak to necháme takhle na vás vyhrznout všechno ta čísla.
Musíme taky smysl pro tajemství.
Já doufám, že jste si psali všechno, co Petr diktoval, a teď si z té trojčlenky vyvodíte nějaký rituálně věkový závěr. A teďka už se posuneme k Dominikovi.
Já tu mám zkrácenou zprávu ze serveru Radio Vatikána CZ, tedy z oficiálních internetových stránek rozhlasové stanice Vatikánu. Podle zprávy, kterou tyto stránky uveřejnily v pondělí 13., krize evropského katolicismu se projevuje také na jeho symbolech. Francouzský lokální rozhlas France Bleu nedávno informoval o nových vandalských činech ve 4 obcích na jihu země, které vedly ke zničení 9 mariánských soch v 7 různých kostelech. Policie v souvislosti s nimi zatkla 35-letého bezdomovce, kterého nejprve podrobila psychiatrickému vyšetření. Muž během jediné hodiny poškodil sochy ve třech kostelích města Po a poté pokračoval ve svém skázonosném díle po okolních vesnicích. Článek také uvádí krátké srovnání. Počet protináboženským motivovaných vandalských činů ve Francii rok od roku vzrůstá. A opět nějaká čísla i pro tebe, Jakube. Podle údajů tamního ministerstva vnitra došlo v roce 2018 k 1704 aktům vandalismu, z toho 1063 bylo namířeno proti křesťanům, 541 neslo známky antisemitismu a na stovce z nich se podepsala nenávist proti muslimům.
Tak vidíš, Jakube, že čísla má i Dominik a teď jsem zvědav teda, jestli i ty jsi zapracoval s nějakými numery.
Já vůbec nemám žádný čísla, ale mám to dneska čistě katolický.
Takže
začnu se svou první katolickou zprávou, která je z Německa. Německý kardinál Reinhard Marx vyslovil podporu církevnímu požehnání pro homosexuální páry. Zároveň ale dal jasně najevo, že homosexuální svazek nemá být svátostí manželství, která je rezervována podle něj pro vztah muže a ženy, ze kterého mohou zejít děti. Obecně je možné říct, že německojazyčná katolická církev je ve světovém srovnání v otázce přístupu k LGBT komunitě velmi otevřená a svědčí o tom i způsob, kterým okomentoval Marx svou vlastní pozici. Řekl, jsem kritizován z obou stran, někteří říkají, zachází příliš daleko, druzí říkají, nejde dost daleko.
No takhle to je často s lidmi ve vedoucích církevních pozicích.
Ale možná pro někoho třeba z České katolické církve by mohlo být překvapivé, že se na takovýhle názor ještě ozývá kritika vlastně z té radikálnější nebo progresivnější části církve.
No já si vezmu další zprávu a u čísel možná trochu zůstanu, i když to není to hlavní. Po třech letech rekonstrukcí a restauračních prací byla v egyptské Alexandrii otevřena znovu historická synagoga ze 14. století. Velká synagoga byla původně nadizajnovaná na 700 věřících, protože Alexandrie byla kdysi domovem až 40-tisícové židovské komunity, ze které teda dnes bylo téměř nic. Nicméně tahle rekonstrukce velmi nákladná je kromě vidiny toho, že tam budou proudit turisté, taky takovým aktem, kterým se snaží vláda naznačit, že si váží i dědictví náboženských menšin na egyptském území. Takže já to vnímám jako pozitivní krok, stejně jako ti zástupci židovské komunity to hodnotili při tom znovu otevření.
A já to vnímám i jako takovou veřejnoprávní vyváženost, když se tady ty náboženské památky dneska vandalizují, tak něco také restaurujeme, mělo by to být v rovnováze.
Tak Dominiku, co máš dalšího?
No, já zůstanu tematicky u toho vandalismu.
Ne, Dominik si nedá pokoj, já doufám, že Petr vytáhneš ještě nějakou restaurační práci.
No, uvidíme. No, pokračuj, Dominiku.
S tou zprávou se tentokrát přemístíme na Slovensko. Jak uvádí náboženský infoservis ve své zprávě z minulého týdne, jedno z nejznámějších slovenských pohanských rituálních míst, Velestúr, nedaleko Kremnice, bylo v polovině září poničené neznámými vandaly. Ti konkrétně zničili dvě dřevěné sochy a spustošili také okolí ohniště. Jak dále článek uvádí, do Velestúru chodí slovenští a občas i čeští novopohani, především ze skupiny Perunů v kruh, a to téměř už 20 let. Michal Puchovský, autor zprávy, se také nad tímto činem podivuje vzhledem k relativně malému povědomí o slovenském pohanství mimo ekologické, environmentalistické a alternativní duchovní a světonázorové kruhy. Co se týče počtu slovenských novopohanů, abych ti aspoň nějaké číslo v této zprávě dal, Jakube, ten se blíží přibližně tisícovce lidí.
Díky, Dominiku.
Taky děkuju. A Jakube, co máš dalšího?
No, já mám zprávu, která je z oblasti, kterou většinou nechávám ostatním, třeba Petrovi, a to oblast je kultura. Tentokrát je to filmová kultura. Chtěl bych zmínit několik takových počinů, které jsou podle mě docela zajímavé. Na HBO vychází nová série Sorrentinova seriálu Mladý papež, tentokrát pod názvem Nový papež. Jak už ten název napovídá, Jude Law, který hrál v první sérii roli excentrického papeže Pia 13. vystřídá na papežském stolci v této sérii nová postava, tentokrát stvárněná Johnem Malkovichem, který hraje melancholického britského aristokrata. Já jsem teda viděl zatím dva díly, trochu se obávám, že tou překvapivostí už to bude malinko zaostávat za tou první sérií, ale musím říct, že mě to pořád baví a takové ty opulentní obrazy, které dost inovativně zachází s tím vatikánským prostředím, je pořád něco, na co se dá dobře koukat. Ale Vatikán je ve světě filmu evidentně nová móda, takže se na Netflixu můžete podívat také na film Dva papežové, o kterém jste už možná slyšeli, my jsme to sdíleli i na našich sociálních sítích. Je to taková kombinace dokumentární sondy do myšlení a teologie dvou posledních papežů, která je zkombinovaná s takovou trochu sentimentální komedií o dvou stárnoucích mužích, kteří se přes svou rozdílnost stanou přáteli a podívají se spolu ve vatikánských kulisách na mistrovství světa ve fotbale. To, co je možná zajímavé a co tu zprávu dělá aktuální, je to, že se k ní minulý týden vyjádřil i Dominik Duka poté, co tenhle film dostal nominaci na 3 Oscary, ale Dominik Duka s tím rozhodně nesouhlasil a na sociálních sítích napsal. Tento film nám tedy říká, že jediná cesta do budoucna je cesta liberální levice a že druhý protipol, konzervativní, pravicový, je v zásadě špatným a odsouzeníhodným. Z hlediska své politické orientace je přímo urážlivý a je výsměchem papeži Benediktu XVI., který byl spolutvůrcem pontifikátu papeže svatého Jana Pavla II., kterého papež František svatořečil. To znamená, je to výsměch a je to pomsta za pád totalitního komunistického impéria.
No tak je konec citace, nebo to už byla tvoje myšlenka?
Nebyla to moje myšlenka, já bych se tak odvážné interpretace neodvážil, ale je to zajímavá klička, možná opravdu v Netflixu sedí ještě nějací agenti KGB, kteří ještě neodpustili katolické církve, jak rozmetala Sovětský svaz, a teď jí to vrací v podobě takových filmů. Těžko říct a možná se na to můžeme zeptat povolenějších lidí, protože já už postupně zařizuju na některý z dalších dílů návštěvu někoho z filmové branže, možná někoho z našich kolegů tady z rádia, ale také nějakého teologa, který by nám o tom řekl něco z druhé strany, tak to bude možná zajímavý battle, ale Dominika Duku asi vynecháme a necháme to u tohodle komentáře jeho kritického.
Já si ještě neodpustím, že kromě recenze od Dominika Duky se tenhle ten počin dočkal vlastně i zhodnocení od Tomáše Halíka, takže ten protipol, který
tak
už je taky
kečtený. A ten zase fandí ty liberální levice samozřejmě.
Ten trošku tíhne samozřejmě na tu druhou stranu, takže tu vyváženost tady máme opravdu. A ještě bych chtěl teda podotknout, že správně míříš, když se chystáš na nějaký filmový Hergot, protože to, co jsme hlásili před koncem roku, že bude uveden také na té samé stanici seriál Mesiáš, který už opravdu teď běží, tak to je další vlastně kamínek do mozaiky, o čem se dá bavit, protože to náboženství evidentně v roce 2020 ve snímcích a v seriálech pojede hodně, tak já se na to těším a během toho Mesiáše už se připravuje, já na to koukám.
Ty na to koukáš, tak tomu můžeš pak říct něco na závěr, ale asi to budeme držet u toho Vatikánu, jinak teda nevím, jestli bychom to všechno udrželi pohromadě v jednom díle, ale třeba se nám to povede.
No a já ještě jednou ten Netflix musím jako opravdu citovat, protože brazilský nejvyšší soud zrušil předběžné opatření soudce z Rio de Janeiro, který nařídil této streamovací službě stáhnout z nabídky satirický film skupiny Porta dos Fundos, film zobrazující Ježíše tak trošku jako homosexuál. Informovala o tom
tak
agentura.
Tak trošku homosexuál.
No tak ona je to taková satyra, že jo, náboženská, hodně odlehčená a hodně rozjetá, řekl bych, a vzbudilo to samozřejmě strašnou spoustu emocí. Nemusíme ani moc špekulovat, proč zrovna v Brazílii, kde je teďka taky na pořadu dne hlavně politika propojená s náboženstvím, že jo, tak tam došlo prostě k takovému soudnímu jednání, ale jak říkám, soud vyhověl tomu odvolání společnosti, která argumentovala tím, že zákaz by porušil právo na svobodu uměleckého projevu. A ten citát soudce se mi docela líbí. Není možné předpokládat, že satyra má magickou moc podkopávat hodnoty křesťanské víry, která zde existuje více jak 2000 let. To řekl předseda nejvyššího soudu José Díaz Toffoli.
Takový hezky sebevědomý křesťanský pohled vlastně.
No vlastně jo. Tak máte ještě něco, hoši?
Já mám ještě poslední zprávu, která vlastně navazuje na to, o čem jsem mluvil naposledy, ale z filmu Dva papežové se přesunul do reality. Vydání kontroverzní knihy způsobilo v katolických kruzích bouřlivé spekulace o možném ideovém konfliktu mezi emeritním papežem Benediktem a papežem Františkem. Na trh se totiž brzy dostane kniha nazvaná Z hlubin našich srdcí, kněžství, celibát a krize katolické církve, kterou měl právě papež Benedikt XVI, tedy Josef Ratzinger, napsat s kardinálem Robertem Sara. Kniha se věnuje celibátu, a to právě v době, kdy papež František otevírá diskuzi nad možným svěcením ženatých mužů, jak jsme o tom mluvili, především v souvislosti s amazonskou synodou. Na veřejnost se dostaly první úryvky z knihy a je jasné, že její obsah oproti tomu, co naznačuje amazonská synoda, jasně stojí proti rušení nebo oslabování celibátu. Autoři píšou, že, cituji, se nezdá možné realizovat obě poslání, myšleno manželství a kněžství, zároveň. Na diskuze o možném sporu mezi oběma papeži ovšem zareagoval Benedikt tak, že požádal o odstranění svého jména jako spoluautora knihy a popřel, že by šlo o jeho texty. Takže se to celé trošku komplikuje. Benedikt tvrdí, že to není jeho knížka a že vlastně bez jeho souhlasu tam byly použité neautorizovaným způsobem jeho jméno pod jinými texty. Proti tomu protestuje autor knihy Robert Sara, který tvrdí, že Benedikt byl o přípravě knihy informován a že použité texty jsou opravdu jeho a že je autorizoval. Těžko se v tom vyznat, těžko říct, kde je pravda a jestli je to všechno víc než jen mediálně přiživovaná aféra kolem atraktivního tématu, které je ostatně tak atraktivní, že se o něm točí i filmy. A to je to téma dvou papežů. Že se dostalo
i do Hergotu konec konců.
No, to je pravda. A to je všechno ze zpráv pro dnešek?
Je to všechno ze zpráv a nás už čeká naše Matka Země.
Možná Matka Země, možná taky ledacos dalšího. Začneme písničkou Toma Waitse, která nás uvede do tématu vybralý Dominik. Písnička se jmenuje The Earth Died Screaming.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Tom Waits a my už se dostáváme do našeho okénka primárních pramenů. Ještě jednou zopakuju téma, kterým je environmentální teologie. My už jsme děkovali Magdaleně Šipce, možná je dobré říct, kdo to je. Magdalena studuje doktorské studium teologie, zabývá se environmentální a feministickou teologií a dvě naše respondentky potkala na svém studijním pobytě v Amsterdamu a nabídla nám ten materiál, což je samozřejmě něco, co my ceníme, protože do toho už trošku vyloveného českého rybníčku můžeme přivést další hosty, hostky a témata. Dřív než se dostaneme k samotnému rozhovoru nebo rozhovorům, tak si otevřeme jednu z knížek, které jsou na rozdíl od textů, které píšou naše hostky, respondentky, přiložené do češtiny. Já jsem přemýšlel, co vyšlo v češtině k environmentální teologii. Napadlo mě Laudato si od papeže Františka, samozřejmě ještě budou další věci, ale jedna taková klasická kniha z evangelického prostředí je kniha evangelického německého teologa Jürgena Moltmana, která se jmenuje Bůh ve stvoření, která je přiložená do češtiny a kterou rozhodně doporučuji. A já jsem vybral část, která se zabývá problémem, na který narazíme i v rozhovoru, a to je problém hodnoty stvoření, božího stvoření, protože křesťanství a křesťanské teologie byla dlouho napadána právě z environmentálních pozic za to, že vlastně odposvátnila samotné stvoření tím, že rozdělila stvořitele a stvoření. Tím vlastně ten Bůh byl mimo svět, mimo stvoření jako stvořitel a oproti nějakým pohanským proudům, třeba které uctívají přímo zemi jako posvátnou, tak ji vlastně odposvátnilo a tím otevřelo prostor i k tomu vykořisťování a ničení té země. A to je téma, kterým se zabývá i Jürgen Moltmann. Jak to uchopit na základě křesťanské tradice tak, že Bůh zároveň je stvořitel a od stvoření je do jisté míry oddělený, ale jak zároveň zdůraznit to, že Bůh je do jisté míry i součástí stvoření, což je motiv, který tam není násilně, ale který, jak Moltmann ukazuje, je i té křesťanské a biblické tradici vlastní. Já vás poprosím, kluci, abyste se u toho vystřídali.
Bůh tvoří svět a zároveň do něj vstupuje. Povolal jej do bytí a manifestuje se zároveň skrze jeho bytí. Svět žije z jeho tvůrčí síly a Bůh žije v ní. Stojí-li Bůh jako stvořitel proti svému stvoření, pak tedy stojí sám proti sobě. Pokud stojí stvoření proti svému stvořiteli, stojí Bůh opět proti sobě. Svět transcendující a světu imanentní Bůh jsou jeden Bůh. Ve stvoření světa Bohem je tedy možno rozeznat sebeodlišování a sebediferenciaci Boha. Bůh je v sobě a zároveň mimo sebe. Je mimo sebe ve svém stvoření světa a zároveň v sobě ve svém šabatu.
Existují dva velké koncepty k pochopení tohoto seberozlišování Boha a tohoto napětí Boha v jeho stvoření. První, rabínské a kabalistické učení o šekině. Šekina, sestoupení Boha mezi lidi a jeho přebývání mezi nimi, je zobrazena jako odloučení, které se děje v Bohu samém. Bůh se odlučuje od sebe, vydává se svému lidu, snáší s ním jeho utrpení, putuje s ním bídou ciziny. Tak popisuje Franz Rosenzweig šekinu Boha v jeho vyvoleném lidu. Totéž platí odstupňovaným způsobem pro přebývání Boha ve výtvoru jeho lásky. Vydává se svým tvorům, snáší s nimi jejich utrpení, putuje s nimi bídou ciziny. Bůh přebývající v duchu ve svém stvoření je v každém ze svých tvorů přítomný a zůstává s každým ze svých tvorů spojen v radosti i utrpení. Za druhé, křesťanská trinitární nauka. Ve svobodném vzplanutí své lásky vychází věčný Bůh ze sebe a tvoří stvoření. Skutečnost, která je zde jako on a přece je jiná než on. Skrze syna tvoří, smiřuje a vykupuje Bůh své stvoření. V síle ducha je Bůh ve svém stvoření a ve vykoupení tohoto stvoření sám přítomný. V hojnosti lásky, z níž pochází vše, co vzchází od Boha, se už nachází připravenost Boha snášet odpor svých tvorů. V něm se nachází také vůle ke smíření a vykoupení světa, vůle trpící, ale vytrvalá ve své naději.
Díky moc, já vám oběma děkuju. S potěšením jsem pozoroval, jak se vám tím dost těžkým a abstraktním a zároveň poetickým textem zamotal jazyky.
Hlava.
A možná i hlavu.
A končetiny.
To je takový typický Moltmannův styl, který píše vlastně dost abstraktně, takovou spekulativní teologii, ale zároveň vlastně hezky a poeticky. Asi jste snad pochopili tu základní věc, že Moltmann řeší ten paradox, jak Boha zachytit zároveň jako toho stvořitele, který je mimo stvoření a zároveň jako součást toho světa stvořeného. Mm-hmm. A nabízí dvě takové metafory anebo dvě takové velké myšlenky z křesťanské, ale také z židovské tradice, což je pro Moltmanna typické, že se snaží zavést to židovské dědictví zpět do křesťanské teologie. To první židovské je ta šekina, že ten Bůh, ta myšlenka, že Bůh stvořil svět tak, že oddělil kus ze sebe a vlastně sám svojí vůli se vlastně rozdělil. A to druhé je to učení o trojici, které vlastně už nějaké rozdělení Boha, zachování té jednoty a rozdělení už v sobě má v tom paradoxu trojjedinosti vlastně, že je tam i ta jednota, i to určité rozdělení na Boha Otce a Syna a Ducha Svatého, který je mimochodem pro Moltmanna dost důležitý, ten Duch Svatý, protože to je právě ta boží přítomnost v tom stvoření mezi námi a tak dále.
No, mně to přijde, že si to udělal docela hezky a chytře, jako úvod k těm rozhovorům. Já jsem zvědav, co vlastně se dál dozvíme ještě přímo od dvou respondentek. A teďka už myslím, že je čas zase na písničku, ne?
Rozhodně, co jsi vybral, Petře?
Já teda musím přiznat, že i druhá písnička bude z výběru bude z výběru Dominika, protože ten si vlastně v takové jako hodině 12. vzpomněl, že skupina Oceán, legendární synthpopová kapela konce 80. začátku 90. let, má takovou píseň, o které už tehdy se nechal Petr Muk slyšet, že by byl nerad, kdyby se stala hymnou různých ekologických aktivistů. To znamená, že přiznal, že tam přece jenom nějaká taková témata jsou. Píseň je skutečně trošku hymnická, ale taky hodně poetická a jmenuje se Doteky v zemi.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Petr Muk a jeho Dotyky země na rádiu Wave a my už otevíráme cestu k našemu rozhovoru. Ten první je s farářkou a teoložkou Therese van Montfort, která napsala oceňovanou knihu s názvem Zelená teologie, a ta kniha je oceněná mimo jiné proto, že znovu ukazuje, jak souvisí ekologie s teologií, a nás zajímalo, co tahle souvislost znamená.
V posledních stoletích byla teologie zúžená jen na historii vztahu mezi Bohem a lidmi, ale v Bibli a předmoderní teologii šlo o Boha a celý svět, celý kosmos. Ve světle ekologické krize je velmi důležité vidět, že Bůh má co dělat s celým kosmem a nejenom s lidmi.
Jak máme tedy teď redefinovat tento vztah mezi Bohem a stvořením?
Bůh není jen mimo stvoření, ale je taky součástí stvoření. V prvním příběhu v Bibli, když Bůh řekl, tak se země zazelenala. Stvoření je spolupráce Boha a země a nemůžeme oddělit Boha od země. V teologii a v mnoha náboženstvích je obraz Boha jako mužské síly, která je vně země a vně všeho, co je materie. Lidé jsou jen mezi tím. Vládnou přírodě ve jménu Boha. Myslím, že tohle je nebezpečný pohled, protože my jako lidské stvoření jsme součástí stvoření. A Bůh tvoří a osvobozuje uprostřed stvoření. Stvoření není jen něco na začátku a osvobození není jen na konci dějin. Vše se děje i nyní. To je mnohem složitější pohled na věc a mnohem víc biblický pohled a je velmi relevantní pro ekologickou krizi. Je to něco, co můžeme jako křesťané přinést klimatickým hnutím. Máme co říct k tomu, jak svět funguje. Můžeme dát jiný náhled, než že svět je naše vlastnictví a my ho máme ovládat. Jsme jeho součástí a nerozumíme mu jako celku, stejně jako nerozumíme Bohu. Můžeme udělat něco, ale nemůžeme ovládat vše.
Mluvili jsme o tom, že teologie může mít přínos pro ekologické hnutí. Jak je to nyní v Nizozemí? Jsou církve zapojené do boje proti klimatické změně?
V Nizozemí je stále víc a víc zelených kostelů. Napojené jsou také některé synagogy a mešity. Máme přes 300 společenství zapojených do tohoto hnutí napříč církví. Mezi nimi i liberální, i konzervativní sbory, i ty někde mezi tím, katolické i protestantské. Církve toho dělají opravdu hodně. V blízké minulosti to byly praktické věci, jako solární panely na kostelích a káva Fairtrade, což je velmi užitečné, ale tyhle aktivity nestály v srdci církve. Nebylo to v kázání a v teologii. Teologie zůstala jen o vztahu člověka a Boha. A nyní je v církvi hnutí a myslím si, že moje kniha k tomuto hnutí přispěla, které říká, že ekologie je v srdci křesťanství.
Zmínila jste, že křesťanství se někdy zaměřuje příliš na individuální etiku, na to, co může udělat jednotlivý člověk. Myslím, že to samé se děje i v rámci ekologie, že se zaměřujeme příliš na čin jednoho člověka a nevidíme celek.
Ano, nevidíme celek a zůstáváme jenom u představy, kde lidé vládnou světu. V moderním světě jsme zvyklí na to, že lidé vykořisťují zemi pro svůj vlastní užitek. Jde o to být trochu více citlivý a klást si otázky ohledně celého systému. Nemusíme se učit pouze z Bible, ale taky například u biologů. Myslím, že musíme všichni změnit svoji mysl.
Kteří biologové vás inspirují?
Například Peter Voleben, autor Skrytého života stromů. Je to německý specialista na udržování lesů a říká, jak spolu stromy komunikují, jak se starají o svoje potomky, jak pomáhají nemocným stromům. Je zajímavé vidět, že stromy jsou taky subjekty a ne objekty k vytěžování. Stromy jsou objekty stejně jako lidé. Nejsou nám tak podobní jako živočichové, ale jsou to taky subjekty. Tohle rozpoznání je důležité, abychom je viděli jako naše spolubytosti nebo spolustvoření. Naučila jsem se od biologů, jak rozumět žalmům, že celé stvoření chválí Boha nejen lidé, že lidé mohou skutečně chválit Boha s celým stvořením.
Ve své knize také představujete nový způsob, jak číst Bibli, nebo jak ji vykládat.
just some text to prove what you want to say.
Myslím si, že bychom neměli používat Bibli jen jako nějaký text, který má potvrdit to, co zrovna říkáte. A není možné v Bibli hledat ekologickou krizi, protože tehdy žádná ekologická krize nebyla. Byli tady ale tehdy lidé, kteří lovili zvířata i tak moc, že vyhynuli. Mamuti. Ale můžeme se stále ptát na širší otázky, jako například, jaký je vztah mezi Bohem a světem a jaká je pozice člověka v tomhle vztahu. V tom má Bible co říct. Nedočteme se tam, jak se můžeme starat o stvoření. Ale jsou tam důležité příběhy. Například příběh o potopě. Bůh zachrání lidi a zvířata, aby mohl znovu začít. Uzavírá smlouvu s Noem, ale také s celým stvořením. Na to se často v kázáních zapomíná, že ta smlouva byla uzavřena s celým stvořením. Není to smlouva mezi Noem a všemi lidmi. Je to smlouva i se zvířaty, s celým stvořením.
V knize představujete 4 ekoteoložky. Vnímáte nějaký vztah mezi feministickou teologií a ekologickou teologií?
Jsou to dvě věci. Za prvé, největšími lidskými oběťmi ekologické krize jsou chudé ženy. To tvrdí také Spojené národy, že chudé ženy nesou největší břemeno. Druhou věcí, že ženy a příroda jsou často diskriminovány dohromady. V tom smyslu, že mužské a spirituální je důležitější než ženské a materiální. Ženy jsou spojené s materií a muži s duchem. Je důležité dekonstruovat tahle schémata. Můžeme tomu říkat hierarchistický dualismus. Realita je ale daleko více komplikovaná. Je daleko složitější, než že by ženy byly materiální a muži duchovní. Realita je daleko členitější a různorodější.
Jedna z těchto teoložek, Ivona Gebara, se přímo zaměřila na chudé ženy.
Je to katolická jeptiška, která žije ve slamech v Rio de Janeiro. Vypráví příběhy chudých žen. Řekli jí, ty nám nerozumíš, mluvíš jako muži. Mluvíš o naší práci a o velkých společnostech, ale naší zkušeností je taky, že potřebujeme čistou vodu a dobré jídlo pro naši rodinu. A to je těžké. Mluvili taky o tom, odkud pochází. Přišli z vesnic, kde byla zničená země kvůli znečištění, nebo nebyla už úrodná. Byly tam těžební společnosti a velké zemědělské společnosti, které změnily okolí tak, že tam už nemohli žít. Ivona Gebara pochopila, že chudoba a ekologie jsou propojené otázky, že nejsou oddělené.
Také zmiňujete ortodoxní teoložku Elizabeth Theocritov.
Elizabeth Theocritov je z Anglie a hlásí se k řecké ortodoxní církvi. Nejdůležitější v její teologii je otázka spojení Boha a světa. Její kniha se jmenuje Žít v božím stvoření, ne dominovat mu. V ortodoxní teologii je Bůh hodně propojen se zemí, ale není s ní identický. Je také výrazně jiný než země. Bůh je například logos. Slovo a všechno ostatní, co existuje, jsou logoi, tedy slova. Takže nemůžou být žádná slova bez slova. Bůh je v realitě, o tom není pochyb. Nemohl by být nikde jinde než v realitě, samozřejmě. To je důležité pro ekoteologii. Pokud je Bůh mimo zemi, tak země není tak důležitá. Ale pokud je Bůh v zemi, je země velmi důležitá.
Takže pokud škodíme zemi, škodíme tím také Bohu?
Sally McFaig užívá obraz světa a těla Boha. To může být nebezpečné, protože Bůh není stejný jako země. Ale ve východní ortodoxní tradici je tradice, že Bůh pracuje ve stvoření jako stvořitel, jako vtělení v Krista, nejen v člověka, ale v celém stvoření. Pro východní ortodoxní tradici je hlavní důraz na Eucharistii, kde jsou nebe a země propojeny. Tak se oslavuje Boží stvoření, to pomáhá udržet naději. Důležité je také sebeomezení, askeze v ortodoxní tradici. Myslím, že je to taky velmi důležité dnes, protože jdeme proti konzumní společnosti. Je to velmi důležité sám sebe ovládat a nejen dál a dál konzumovat, protože to vede k úplnému konci.
V České republice často řešíme problém klimatického žalu. Může spiritualita nebo teologie pomoci vyrovnat se s klimatickým žalem?
Možná se nedá jen dívat do budoucnosti, to může být velmi depresivní, ale taky oslavovat dobré věci, které se staly. Další věc je, že pokud se jedná o etiku a věci, které je potřeba udělat, tak se nemusíme zaměřovat jen na cíl, ale taky na ctnosti. Nechávat vyrůst a pěstovat ctnosti. Často říkám lidem, když se ptají na takové otázky, taky nepřestanete pomáhat svému sousedovi, protože to nepřinese světový mír. Proč něco takového říkáte o ekologických problémech, že to nemůžete udělat, protože velké společnosti a ostatní věci? Můžete dělat správnou věc, protože jste přesvědčeni, že je správná. Rozumíte? Ale ano, může to být depresivní. Nevím, jak to máte vy. Depresivní byla například Pařížská dohoda, která se zabývá uhlíkovou stopou, ale ono jde o víc než jen o to.
Také někdy mívám podobné depresivní pocity, ale zároveň vnímám, že se klima stává pro čím dál větší část lidí palčivou otázkou.
Ano, to se stává. Mám čím dál víc přednášek ve společenstvích, farnostech, klášterech a vidím, že se lidé stávají skutečně zapálenými.
Takže máte mnoho dobrých reakcí. Máte také nějakou zvláštní nebo špatnou zpětnou vazbu?
Ano, vlastně jen jednu. V jednom magazínu vyšla recenze na moji knihu. Tato recenze říkala, že kniha neměla být vydána, protože to měla být původně disertace, ale nebyla na to dost dobrá. Autor psal, že to měla být disertace a pokud není, neměla by být vůbec vydána. Doufal, že některá mladší teoložka zpracuje téma lépe. Byla to diskriminace na základě věku a taky argument, že kniha měla být disertace. Já jsem se však rozhodla nepsat disertaci, protože jsem chtěla psát pro širší publikum.
Jste ráda, že jste knihu psala pro širší publikum?
Ano, jsem šťastná, protože vidím, že ji lidé používají a že ji potřebovali. Pro moje kolegy je lehká na čtení, ale mohou ji číst i neteologové.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Dohrála kapela R.E.M. a jejich skladba Fall on Me. Vy jste předtím slyšeli rozhovor s holandskou teoložkou a autorkou knihy Zelená teologie Therese van Montfort. A my se nyní vrhneme do rozhovoru s Karolou Damen, která je také holandskou farářkou a teoložkou, která se zabývá mimo jiné ekofeministickou autorkou a teoložkou Sally McFake a budeme se s ní bavit o tom, co znamená téma ekologie v teologické práci, ale také v práci na sboru. A jako první nás zajímalo, jak na téma klimatické změny reagují církve v Nizozemí.
Téma ekologie je nyní důležité v celé společnosti a tak i v církvi. Dříve byla tématem církve diakonie, jak pomoci chudým a ohroženým, a k tomu teď přichází téma životního prostředí. Toto téma ale není ještě úplně integrované. Je otázka klima skutečně spojená s vírou nebo s Bohem? Není to jen něco, co musíme udělat? Abychom to tak cítili, musí se ještě něco stát. Není to ještě úplné.
Ve svém výzkumu se věnujete teoložce Sally McFake a nizozemskému teologovi Miskotemu. Shodnou se na ekologických tématech?
V teologii Sally McFake se objevuje koncept panenteismu. To znamená, že Bůh je poznatelný ze svého stvoření, je s ním spojený, že svět je Boží tělo, ale že Bůh také ve světě nekončí. Není to žádná panteistická teologie. Ne vše, co je ve světě, je Bůh. Bůh z toho určitým způsobem vystupuje. To znamená panenteistické. O tom mluví také teolog Jürgen Moltmann. Miskoté zdůrazňuje více transcendentní stránku. Je blízký známějšímu Karlu Barthovi.
Jde tyto dvě teologie propojit alespoň přes etiku, myšlenku panenteismu a Barthovo tvrzení, že Bůh je zcela jiný?
Myslím, že tuto tenzi mezi panenteismem a učením Karla Bartha a Miskoteho jde propojit skrz to, že Barth i Miskote byli oba velmi aktivní za druhé světové války. Také se snažili bojovat teologií proti nacistické ideologii. Karl Barth třeba barmenskými tezemi. V teologii vnímali velký prorocký potenciál. Od doby nacismu je také pojem příroda podezřelý, protože nacisté se odvolávali na přirozený řád věcí. Proto všechno, co mělo v teologii něco společného se stvořením a přírodou, to bylo v teologii podezřelé. Ale dnes se tento pojem musí v teologii znovu promyslet a teologie by měla přijmout principy ochrany životního prostředí.
Takže to propojení můžeme vidět mezi bojem proti fašismu a ekologií?
Nechci dělat teologii, která by byla úplně dialektická, protože to nedává smysl. Ale myslím si, že trochu jinakosti Boha, která je mimo naše zemské bytí, může být dobrá k tomu, abychom jednali eticky. Také abychom ve světě viděli rozdíly. Myslím, že nám úplně nepomáhá vidět přírodu úplně stejně jako sebe. Ano, jsme země, ale jiná stvoření se od nás také odlišují. Je důležité se toho držet. To vidíme také v postmoderní filozofii, že koncept jinakosti je někdy velmi složitý.
Charles Eisenstein, který také píše o spiritualitě a ekologii, tvrdí, že musíme vytvořit nový příběh, který bude založený na spolubytí, že musíme opustit logiku boje a nahradit ji něčím jiným. Snažil se také najít duši přírody, ohrazoval se proti tomu, že bychom měli bojovat proti klimatické změně. Samotná terminologie války podle něj vytváří konflikt.
Ano, myslím, že rozumím. Není to o tom dobýt přírodu, nebo si ji podrobit, nebo ji kultivovat. Máme žít s darem přírody.
Vzpomněl jsem si na Eisensteina, když jste zmínila druhou světovou válku. Samozřejmě jsou tu určité podobnosti. Třeba jsme v situaci krize a snažíme se ochránit svět, ale kladu si otázku, jestli můžeme zachránit svět bojem. Jestli tu není nějaká tiší cesta, třeba cesta askeze.
Sally McFagyu napsala dvě knihy, které je zajímavé číst dohromady. V první knize psala o přírodní spiritualitě a v téhle knize popsala způsob, jak se dívat na svět milujícíma očima a ne arrogantně. Takže svět a příroda není objekt, ale subjekt. Je to možná taková mírová cesta. Tato kniha nás zve k tomu milovat přírodu a stát se tak trochu svatými. Ale pár let na to napsala knihu o ekonomii, protože si řekla, přírodní spiritualita je velmi důležitá, ale není to dost, protože žijeme v ekonomických strukturách, které nás korumpují a vykořisťují přírodu. Takže se musíme vypořádat s hříchem, s neoliberální ekonomií, která ničí nás i přírodu. Tak do toho dává víc než jen spiritualitu. Tedy spiritualita sama o sobě je také velmi mnoho, ale ona se snaží přinést také apel k tomu, abychom se zvedli a stali se politicky aktivními. Říká, že jde obojí. O spiritualitu a o mír v malých věcech, ve svém vlastním životě, ale také o to být političtí.
Děkuji, že jste to řekla, protože když se mluví o ekospiritualitě, často si kladu otázku, jestli je to dost. Když normální lidé budou rozhodovat o svých životech a pak přijdou velké společnosti, které mohou rychle rozhodnout o zničení velké části země. Zajímá mě, jestli i tohle ekoteologie reflektuje, jestli není jen nějakou falešnou nadějí.
To je velmi komplikované. Můžeme určitě udělat strašně moc, abychom neznečišťovali zemi, ale to nás, obávám se, nezachrání. Občas je člověk zoufalý, protože jde tolik o politiku. Můžeme se rozhodnout nejezdit autem, ale vlastně to tolik nepomůže. Samozřejmě, že je to důležité, protože musíme každý začít u sebe. Já jsem například vegetarián kvůli klimatu, ale společnosti a politici musí také jednat. Samozřejmě, že musíme šířit naději a když více lidí jedná v malém a lokálně a ekologicky, tak snad malé skupiny lidí ovlivní velké hráče. Ale myslím, že se to neobejde bez boje.
Nalézáte ekospiritualitu také v hnutích, jako jsou Fridays for Future nebo Ende Gelände?
Ano, nalézám. V Nizozemí máte stranu za práva zvířat. Všechno na ní není skvělé, ale mají v základu určitou ekologickou spiritualitu. Tedy oni by tomu samozřejmě neříkali spiritualita, protože jsou samozřejmě sekulární. Myšlenka toho, že lidská práva nejsou proti přírodě, ale že lidská práva jsou součástí přírody, že jsou jejím důsledkem. Takže zdůrazňují to, že jsme součástí země, což je trochu podobné ekospiritualitě. Jsou samozřejmě politicky aktivní, protože jsou politická strana. Každým dnem mají větší a větší podporu. Myslím, že je dobře, že existují. Mnoho věcí, které děláme, nejsou dobré. Jdeme cestou, která není dobrá pro planetu, zvířata a rostliny a nás samotné taky. Jednou z mých oblíbených teoložek je Dorothy Sellé a ona říká, že být politicky aktivní znamená také modlit se a být citlivý. To všechno jde ruku v ruce.
Pracujete jako farářka. Promítá se téma klimatické krize také do vašeho kázání nebo pastorační práce?
Velmi často zmiňuji v modlitbách nebo v kázání stvoření. Často v první modlitbě v Kyrie mluvím o tom, že země pláče a že je půda otrávená. Myslím, že je důležité to svěřit Bohu, protože je tak těžké s tím něco udělat a my tu stojíme uprostřed bezmoci. Takže je důležité to říct v modlitbě. Také v kázání se snažím propojit péči o chudé, o ty nejmenší, o poslední, ty křehké se zemí. Selimek Fegyu říká zemi nová chudá. V mojí současné farnosti jsou velmi otevření tématu klimatické krize. V příštích měsících se začnu scházet se skupinou lidí a naše téma bude ekoteologie. Velmi je to téma zajímá. Myslím, že je důležité se zbavit představy, že ekologický aktivismus je nějaké téma pro podivné zelené lidi. To je velmi důležité pro nás všechny.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
To byla Karola Dámen, která mluvila o ekologické teologii, která zakončila to naše rozhovorové duo, které pro nás nahrála Magdalena Šipka, za což ještě jednou děkujeme a nám už nezbývá, než se rozloučit a pustit si závěrečnou písničku.
Já jsem zase musel zahrabat v archivu konce 90. let a sáhl jsem po staré desce kapely Dave Matthews Band, která má písničku doprovezenou takovým výpravným videoklipem. Písnička se jmenuje Don't Drink the Water a myslím si, že je dobré si k tomu videoklip pustit, pokud máte příležitost jako doprovod. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase na další týden a další nový Hergot. Mějte se hezky. Ahoj.
Ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.